Areena.
Syksy on koittanut, samalla jännitys ja odotus tiivistyy isoiksi pisaroiksi kotimaisen jalkapallotaivaan ylle. 11 ystävää palaa parahiksi pieneltä tauolta puimaan ja ennakoimaan tulevaa mitä mainiointa syksyä kaikille. Tänään ollaan vahvasti Huuhkajien tulevien pelien pauloissa. MM-karsinta peltoa täällä 11 ystävän studiossa on kylvämässä ja niittämässä Antti Pohja, Miika Nuutinen ja Matti Härkönen. Tervetuloa!
Kiitos.
Kiitos.
Joo, ja historiallinen jakso luvassa myös. Palataan siihen ihan kohta, mutta nyt kun tätä jaksoa nauhoitetaan maanantaina aamupäivästä, niin väistämättä on pakko ottaa ensin lyhyesti kiinni päättyneeseen Veikkausliigan runkosarjaan. Aika henkeä salpava päätöskierros, 6 peliä, keskimäärin se 3,5 maalia per peli. Kaikki joukkuet, 12 onnistu maalinteossa, 3 pelissä avausmaalin päästänyt joukkue, nousi voittoon. Ei tosiaan heti tule mieleen, että syksyn kotimaisia liigapelejä olisi näin antamuksella odottanut. Vai mitä, Ato? Onko mä nyt ihan omissa haaveunissa ja maailmoissa?
En tiedä, oletko, mutta kyllä mä oon sitten niissä samoissa. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että tuossa on todella mielenkiintoinen kausi jo tähän asti ollut monessakin mielessä. Ja myös niin kuin loppuhuipentuman myötä niin valtavat panokset ja isoja ottelut vielä edessä. Että paljon positiivista Veikkausliigakaudessa tähän asti ollut.
Joo, samaa mieltä. Tietysti vähän eri kulmasta tuossa asiaa katsoa, mutta vaikka irrottaa itsensä siitä coachin roolista hetkeksi, niin katsomoissa on mukavasti väkeä, sellaisen niin kuin jännitteen aistii joka pelissä. Se on ollut jo monta viikkoa tuossa, että jokaisella pelillä on iso merkitys ja aika lailla kaikilla on vielä paljon pelattavaa. Että mikä sen hienompaa?
Niin jos miettii, että vaikkapa toi kuudessia ja yläloppusarjan paikka, niin sekin ratkaisi vasta viimeisellä kierroksella. Miettii, että 5 ylintä on ehkä ollut vähän omissa oloissaan ja sitten alakasti niin sanotusti, niin kyllä tuossa oli panosta vielä aika lailla viimeisellä kierroksella siinäkin kohtaa.
Joo, eilenkin kun itse vähän sompailin, no mulla oli 3 näyttöä siitä, mistä katselin sitten eri pelejä. Sitten välillä piti avata jostain muusta toinen välilehti, että pääsi katsoa sitä yhtä peliä vielä.
Mulla oli itse asiassa sama homma, että katsoin montaa peliä kerralla.
Joo, ja se keskittyminen tavallaan meni myös silleen, että vähän aloitti jotain, mutta sitten siirtyi. Ja kun tapahtumia oli paljon silleen, että tilanteet vaihtui ja sittenhän oli tämä Essomban ikävä loukkaantuminen ilmeisesti. Kaikki ihan ok Interin hyökkääjällä, ainakin kuvia tuli hyvä näin, mutta et siinäkin, että sitten tämä Inter VPS-peli, niin sitä pelattiin vielä se 20 minuuttia niin kuin pitempään kuin muita pelejä, niin oli siinä oli vähän sellaista, oli hektisesti, tuli sillä hiilillä, oli kotona katsomassa näitä pelejä.
No kyllä.
Joo, mutta ei, se tällä erää. Veikkausliigasta ihan taatusti otetaan tulevissa jaksoissa kiinni sarjan ratkaisuhetkiin. Mutta ikkuna nimenomaan maajoukkuepeleihin, se on jälleen auki, joten keskitytään vahvasti Huuhkajien tulevien peleihin. Torstaina on maaottelu Norjaa vastaan ja sunnuntaina pelataan sitten MM-unelman kannalta isoista pisteistä. Puolaa vastaan vieraskentällä. Mutta osaatteko sanoa he, että miksi mä haluan nostaa tämän jakson jotenkin sellaiseen lokeroon merkittävä?
No, ainahan voi arvailla, mä en sun merkittävistä tiedä, mutta, niin, mutta onhan tässä montakin syytä sellaiseen, että miksi lähestytään hyvin merkittävää viikkoa. Että kerro nyt itse, kun sulla on varmaan siihen
no joo,
vastaus olemassa.
Taitaa olla, 106 jaksoa on tätäkin podcastia tehty, eikä no siinä aikana Suomi ei ole edellisessä pelissä esiintynyt tai ottanut tulosta ison panoksen edessä samalla tavalla kuin sitten kesäkuussa Puolaa vastaan 2-1 Suomi voitti. Ja siis ton pelin jälkeen meillä on nyt ekaa kertaa tämän podcastin historiassa niin kuin hieno peli alla ja on paljon jota odottaa tulevaa. Ja sit kun me katsotaan tätä myös, että FIFA-rankingissa 34 Puola, Suomi on karsinnoissa voittanut edellisen kerran yhtä korkealla rankingissa olleen joukkueen. No sit on 20 vuotta melkein ja se oli silloin kans Puola 2006. Roy Hodgsonin alaisuudessa. Ja kotivoitto, edellinen kotivoitto näin korkean rankingista, niin se on vuodet 2003, silloin Serbia ja Montenegro vastaan. Et kun me mietitään, että 2024 vuosi ei yhtään voittoa panoksellisissa peleissä, ja mihin mennään sitten 20 vuoteen isoin karsintavoitto näin niin kuin rankingilla mitattaessa, niin onhan tämä nyt melkoinen muutos.
Joo, ja tärkeä perspektiivi tuolle tulokselle, että silloin tämän puolapelin aikana puhuttiin muistakin asioista, siellä tapahtui katsomus, sairauskohtausta ja muuta, ja ehkä se tulos itsessään jäi aika vähälle huomiolle, kuinka kova se sitten lopulta oli. Puhuttiin, Puola oli myllerryksessä, valmentaja liipasimella, mutta varmasti sellainen käänteen tekevä peli Huuhkajien koko karsinnoille. Ja jos miettii, että miten ne alkoi, ei ollut helpoimmat pelit näitä lilliputteja vastaan aika jyrän alla Hollannin kanssa. Ja sitten puolapeli alkukin tietyllä tavalla, että joskus pienet hetketkin voi tehdä käänteen, että siinä taisi olla 10 minuutin kohdalla tämä Radetskin ja Urosen, jos voisi sanoa tuplatorjunta maaliviivalta. Ja aika samanlainen tilanne, missä Huuhkajat kärsi Hollantiin vastaan takatolpalle keskitys, ja siinä varmaan jo pallo lentoradan aikana ehti miettiä, että joko taas. Mm. Ja ei mennyt maaliin, hieno pelastus, loput Huuhkajat, aivan hyvä esitys, kovaa vastustajaa vastaan, isosti uskoon nostava voitto ja aika hyvät asetelmat lohkoon ajatellen.
Joo, siis käänteen tekevästä en ole ihan varma, mutta et uskoa tuottava peli se oli, ja toi oli hyvä sananvalinta, että aivan hyvä peli. Se ei ollut mikään täydellinen ottelu, mutta Suomi pelasi sen lisäksi, että tuli tulosta, niin hyvän aikaa ottelusta, ihan hyvää jalkapalloa ja onnistui varmaan niissä asioissa, mitä oli tavoitellutkin. Että se, että onko se käänteen tekevää, se me nähdään sitten ehkä ensi viikolla, mihin se kantaa, mutta että ylipäätänsä puhuttiin jo ennen näitä karsintoja, että kyllähän nämä puolapelit tietenkin määrittää sen, että minkälainen joukkue me syksyllä nähdään, ehkäpä kuinka paljon se muuttuu. Joku puhuu ennen karsintoja välikarsinnoista, ei enää ainakaan vielä ole välikarsinat, edelleen panokset on suuret. Ja jollain tapaa Suomi, tai vanha Suomi mun mielestä, osti vähän jatkoaikaa itselleen tuolla voitolla. Puolassa ja sen ottelun tuloksen perusteella sitten nähdään, miten toi joukkue tuosta kehittyy ehkä entisestään. Mutta että kaiken kaikkiaan se, mitä Suomi esitti Puolaa vastaan edellisessä ottelussa, niin se oli lupauksia antavaa ja siellä oli niin kuin selkeästi asioita, joita ainakin itse on odottanut, että minkälaista jalkapalloa Suomen pitäisi pelata.
Niin, ja sen tuloksenhan voi ottaa monella tapaa, mutta ehkä huomioarvosta oli se, että toi oli tasainen jalkapalloottelu. Se olisi voinut kääntyä toisinkin, mutta se ei ollut Suomelta mikään silmänkääntötemppu, että selvitti 90 minuuttia. Että Suomi pystyi pitämään palloa, pystyi luomaan aika paljon paikkoja lopulta Puolaa vastaan. Ja
jopa erikoistilanteista,
kun on paljon puhuttu siitä, että millainen Suomen pitäisi olla, miten pitäisi pelata itseään parempia vastaan ja puhuttu siitä, että onko se matala blokki ja vastahyökkäykset, niin mun mielestä tässä pelissä Suomi onnistui myös pallon kanssa ja se on tärkeää, koska jos Suomi heittäytyisi puhtaasti vastahyökkäysjoukkueeksi, joka puolustaa pitkiä aikoja, niin se puolustuksen pitäisi lunastaa niitä tsekkejä, mitä tavallaan toi valinta kirjoittaa. Ja se ei ole niin, että Suomella on kuitenkin paljon pelaajia, joiden vahvuudet on ennen kaikkea pallon kanssa ja mun mielestä sitä nähtiin enemmän ja paremmin tässä puolaottelussa.
Joo, ja sitten se on tietysti oma kysymyksensä, että kuinka paljon halutaan tai pystytään luomaan lopulta niitä laatupaikkoja sillä pallonhallinnan kautta, mutta se on tärkeä osa Suomenkin pelaamista. Niin kuin kyllähän Puola vastaa Suomi muistaakseni, ja tuossa kun on katsellut ottelu uudestaan, niin suurimmat parhaat paikat tuli erikoistilanteista, ainakin läheltä piti paikat plus vähän nopeammista hyökkäyksistä, mutta se pallollinen rooli on todella tärkeä ja korostuu myös tuolla Puolassa. Että mitä sillä pallolla pystytään tekemään?
Kyllä, tässä on vähän niin kuin kaksi asiaa. Että miten Suomi huolehtii, että pelivirtaus on sopiva ja miten Suomi tekee maalit. Ja ne ei välttämättä ole läheskään sama asia aina, mutta molempia on tärkeä miettiä.
Mutta joo, tämä on tosi otollinen ikkuna siis silleen, no joo, varmaan ehkä siitä, mitä rakenne tässä jaksossa, että noita pelaajavalintoja pohditaan hetken päästä, sitten perataan ja käydään läpi se Puola-peli ensin, joka on siis sunnuntaina ja lopetetaan sitten sillä Norja-pelin ennakoinnilla, että mennään vähän tällä epäkronologisesti, mutta se Puola-peli on kuitenkin se merkittävä ottelu tässä ikkunassa. Ja miksi tämä nyt on otollinen Suomelle? Puola pelaa Hollantia vastaan torstaina ja se on karsintapeli, se pelataan vieraissa.
21.45
Jep.
Tätä aikaa.
Suomi pelaa vähän aikaisemmin Norjaa vastaan maaottelun, missä ei ole mitään syytä peluttaa yhtään avauskokoonpanoa pelaaja, joka Puolaa vastaan siis on avauskokoonpanossa, niin no sanotaan, että puoli tuntia 45 minuuttia ihan maksuurin piirtein, että Suomi pystyy säästelemään pelaajia siihen otteluun. Puola joutuu ryynäämään Hollantia vastaan ihan 100 lasissa, koska kyllähän Puola nyt haaveilee siitä, että se voisi voittaa tämän lohkon vielä, että 3 peliä, 2 voittoa, 1 tappio, että eihän Puolalle täysin ulos kirjoitettu siitä, että se voisi voittaa Hollannin. Mutta silleen otollinen ikkuna Suomelle, että Puolaa vastaan pitäisi päästä suht tuoreena siihen otteluun.
Ehdottomasti, ja myöskin jos ajattelee Puolaa, niin missään tapauksessa Puolan materiaali ei ole niin laaja, että he vois valtavaa rotaatiot tuossa pelien välissä harrastaa ja silti ajatella voittavansa Suomen, että varmasti aika samalla kokoonpanolla sieltä ollaan tulossa. Ja sitten samaa mieltä Masankaan siitä, että jos yhtään yrittää päästä Jakob Frissin pään sisään, puhdas arvaus toki, mutta uskoisin, että nähdään aika erinäköinen joukkueen Norjaa vastaan. Korkeintaan annetaan pieniä minuutteja niille, jotka pelituntumaa saattaa tarvita, mutta samalla varmistetaan se, että se aloituskokoonpano on valmis käyttämään hyväksi ne pari harjoituspäivää ennen Puola-ottelua, ja siellä saattaa olla tietenkin iso arvo ja se etu Puolaan nähden, että he ei käytännössä tuossa välissä harjoittele lainkaan, kun Suomi pystyy tuon koko tuon pitkän leirin enemmän tai vähemmän valmistautumaan tuohon Puola-otteluun. Norja-ottelutuloksellahan sinällään ei ole väliä, että se on näytön paikka, se on hyvä harjoitus, ja voisin kuvitella, että Suomi on jopa vähän eri järjestelmällä, missä ajetaan jotain sisään ja ehkä laitetaan ainakin pieni tavallaan kysymysmerkki Puolan suuntaan, että mitä Suomi on tekemässä.
Joo, vireystilan kannalta ihan niin kuin ihanteellinen tilanne Suomelle. Itse kokee ehkä, jos miettii pelaajan näkökulmasta, niin monelle voi olla hyväkin asia, että saa tuohon torstaille just sen 45 minuuttia, puoli tuntia, onko se lopusta vai alusta, mutta jotta tulee sellainen sopiva rytmi ja syke. Siinä on kuitenkin sitten pystyy, se on eri asia pelata 45 minuuttia kuin 92 minuuttia. Se rasitus on ihan eri luokkaa, mutta sä saat kuitenkin sen sykkeen ylle ja sitten siinä on pari päivää välissä. Ja on tavallaan niin kuin ehkä paremmin rytmissä kuin se, että jos sä vaan vedät maajoukkue treeniä, leiritystä, vähän matkustelet, niin sitten se on, tai ainakin itse kokee, että se saattaisi olla isompi arvotus se oma peli, pelisyke siinä vaiheessa, kun Puola-ottelu alkaa, mutta että joka tapauksessa pystyy vähän kuulostelemaan, pystyy menee vähän pelaajakohtaisesti, ja niin kuin tosiaan tuloksella ei suurta merkitystä ole.
No joo, hei, mennään näihin pelaajavalintoihin. Joukkueessahan on muuttunut kesäkuun ikkunasta, vaikka silloin Jakob Friis sanoi, että hän sai valita ne pelaajat, jotka halusi. No mitä tässä on tapahtunut välissä? No ei ole alle 21 peliä, eli veikkaan, että sinne kesäkuun ikkunan olisi jokunen pelaaja saattanut tulla Friisin papereihin, jos niitä alle 21 kisoja ei olisi ollut tai Suomi ei olisi siellä pelannut. Mutta hei, jos me nyt katsotaan tätä läpi vähän tätä joukkuetta, niin mitäs mieltä, mikä se sato tässä nyt on, mitä me saadaan?
No, monta asiaa tietysti, jos lähtee purkamaan siitä, että on puhuttu jo aikaisemmin siitä, että miten vaikka Suomen keskuspuolustus rakennetaan tässä tulevaan otteluun, niin kyllähän siinä paljon kysymysmerkkejä on sekä loukkaantumisten osalta, mutta myös pelituntuman osalta. Ja se on ehkä se suurin asia, mikä ensimmäisen nousee kysymysmerkkinä mieleen. Sitä aina voidaan puhua siitä, että hyökkäyspäähän meillä on paljonkin vaihtoehtoja, jotka on jopa vireessä, ainakin omalla tasollaan. Että sitten niinku aina suhteessa vastustajan niin ruvetaan miettimään, että missä seuroissa pelataan ja missä sarjoissa ja muuta, niin se on oma asiansa. Mutta niinku Suomen mittakaavassa, niin siellä ei ole ehkä niin suurta huolta. Ja keskikentän osalta siellä on ehkä eniten ollut sitä spekulaatiota, että ketä pitäisi valita ja ketä ei. Ja minkälaisiin rooleihin ja muuta. Et tällä kertaa valinnat on nämä ja niitä on jopa perusteltu. Ja moni voi olla eri mieltä, jotkut on ehkä samaa mieltä, mutta että musta tärkeää on se, että valmennus, kun heillä on kuitenkin valta ja vastuu, niin he saa tehdä ne valinnat, mitä tehdään, ja sitten jos niitä pystyy vielä perustelemaan, ja mä tykkään tavallaan kuitenkin siitä, puhumatta kenestäkään yksilöstä, että valitaan pelaajia kuitenkin selkeäseen suunnitelmaan ja rooleihin. Se, että onko ne oikeat pelaajat, me voidaan jokainen sitä miettiä, mutta he on kuitenkin sen tilanteen päällä eniten. Heillä on joku syy valita just tämä jengi ja jättää jotkut pois. Mutta voidaan mennä vielä niinku yksityiskohtiinkin tarkemmin jossain vaiheessa.
Niin, jos miettii Suomen alakertaa, että sehän ei ole mikä runsauden sarvi. Esimerkiksi Arttu Hoskosen loukkaantuminen on Suomelle kova isku samaan aikaan. Hienoa nähdä Ville Koski A-maajoukkueessa, uskoisin, että on aika lähellä, että kävelee suoraan avaukseen ja iso rooli, ainakin kaikki mahdollisuudet siihen on viimeaikaisten esitysten perusteella, mutta siellä on huolia, jos mietitään pelaajien tasoja, millä pelaa, pelituntumaa, ja sitten taas toisaalta keskikenttä, se on ollut se keskustelu, että siellä on taas paljon vaihtoehtoja ja paljon aika samantasoisia vaihtoehtoja, eri pelaajaprofiileja ja Leo Valta on ollut pelaaja, joka on ollut spekuloinnissa, miten voi olla ulkona, niin jotain ehkä opittiin myös Jakob Friisin tavasta lähestyä valintoja. Tämä joukkue näyttää mulle ennen kaikkea aika puolustavalta. Santeri Väänänen, Adam Marhievon puolustussuuntaan näihin koviin peleihin uskottavampia pelaajia siinä, missä Leo Valta tuo enemmän esimerkiksi maalintekouhkaa. Ja Väänäsestä pitää sanoa se, että on lähimpänä kaikista pelaajista sellainen, joka tuottaa niitä asioita, mitä Rasmus Schüller on monta vuotta tuottanut huuhkajien pelaamiseen ja ehkä jossain puolustuksellisissa asioissa jopa jo edelläkin. Sitten taas hyökkäysosasto, siellä on pari yllätystä kyllä, että Oiva Jukkola pienessä roolissa pikkuhuuhkaisi, ei kuulunut niihin Mika Lehkosuon luottopelaajiin, Naatan Skyttä, Kasper Terho, Juho Talvitie, kaikki oli vähän niin kuin marssijärjestyksessä edellä. Sitten taas tullaan makuasioihin, että Jakob Friis on nähnyt siellä jotain sellaista, mikä auttaa varmaan sen juoksuvoiman kautta. Ja sitten sanotaan, että Suomella on hyviä vaihtoehtoja kyllä ylös. Robin Lud on hyvässä vireessä, Benjamin Chelman on hyvässä vireessä. Topi Keskinen voi olla parhaimmillaan aika supervaihtomies tuomalla jotain erilaista yläkertaa. Et sanotaan, että kun keskusteltiin siitä, että miten Suomi tekee maalin, niin tuolla on monipuolisia vaihtoehtoja ylös.
Ja Oiva Jukkolaan liittyen, niin oikeastaan tuohon, mitä sanoin äsken, että valmentajan ajatusmalli ja roolit ja suunnitelma, niin musta se on kuitenkin, oli hän sitten oikein valinta, tai eihän sitä kukaan pysty sanomaan, mutta musta se on piristävää, että hän tekee valintoja, jotka on hänen mielestään niin kuin juuri sopivia tähän. Ei ole kaikkien valmentajien valinta, Jukkola varmaan ei olisi ollut, mutta hänellä on selkeä oma visio siitä, minkälaisia pelaajia, minkälaisiin rooleihin on tulossa tai pitäisi olla. Ja tämä on mun mielestä siinä mielessä tosi kiinnostava nosto. Ja Valta, mä sanon vielä Vallasta sen verran, että mä itse koen, että tähän joukkueeseen hän olisi ollut ennemminkin sitten Suhonen tai Valakari vaihtoon tyyppisesti. Että hän ei olisi välttämättä ollut niin kuin Väänänen Marhiev-korvaaja tai heidän tilalleen tulija. Et mä niin kuin itse ostan myös sen, että hän ei välttämättä puolustuspelillisesti olisi yhtä vahva siihen rooliin kuin vaikka Väänänen. Mutta sitten jos me katsotaan taas ylöspäin, että hän olisi ollut korvaamassa Valakaria tai Suhosta, niin sitten mun mielestä siinä vaiheessa ontuu taas sitten se perustelu, että puolustuspelaamisen osaaminen ei riitä. No, onhan se nyt kovempaa tasoa kuin vaikka Valakarilla.
Niin, mutta sitten jos mietitään sitä, miten Suomi todennäköisesti puolaotteluun lähestyy, se on varmaan taas 5-2-3, jotain sellaista. Se tavallaan se ylimmän oksan pelipaikka ei ole Leo Valtan pelipaikka. Että sitten taas Onni Valakari pystyy tuomaan sinne selvästi erilaisen vaihtoehdon. Ja se on upea, että millaista kautta Leo Valta pelaa ja pelaa itselleen siirtoon isompiin seuroihin, mutta ei se voi vielä olla niinku skandaali, että huuhkais jää pois pelaaja, joka pelaa Allsvenskani yhdessä heikoimmista joukkueista, että jos se on niin, niin
mutta ei ole onneksi niin heikko, kun Leo Valta pelaa siellä.
Ei, ja on
taitaa jopa sarittaa sarjapaikakin Leo Valta ansiosta.
On joukkueensa tähtiä muuta, mutta sitten pitää niinku laittaa taas perspektiiviin. Ja jos miettii tätä keskikenttää, niin siellä on paljon tasaisia pelaajia. Se on makuasioita. Joku olisi ottanut Luka Hyryläisen ja Leo Valtan ja kaikki olisi tyytyväisiä, mutta nyt vaan niinku haluttiin erilaiset profiilit.
Ja toki on niinkin, että et Valta ei ole kuitenkaan ollut Friisillä mukana.
Eikä ole nähnyt myöskään nyt kisoissa U21, kun Valta oli poissa.
Niin, että siinä mielessä tavallaan, jos miettii vaikka valmentajan pääkopan sisällä, että sulla on niinku joukkue, joka on saavuttanut jotakin, päässyt tekemään mahdolliseksi, että puolaottelussa on vielä niinku vieraissa mahdollisuus tehdä isoja asioita, ja sitten sulla on pelaajia, ketkä sä tiedät, mitä niiltä saa, ja ne on vienut sut siihen pisteeseen, niin kyllä sekin varmaan vähän painaa siinä valinnoissa, että ketä sä haluat ottaa mukaan tähän otteluun.
Joo, mutta tässä on ehkä mun mielestä keskustelu myös siitä, että Valtan puolustuspelilliset osaamiset ei niinku riitä maajoukkueeseen, ja se antaa mulle vähän semmoisen väärän kuvan, että ihan kun Leo Valta olisi pieni kokoinen ja ihan räsynukki, jota heiteltäisiin vähän fyysimmissä peleissä, niin mä olen, en ole kyllä itse nähnyt, että näin tapahtuisi, kun Allsvenskani on tullut seurattua paljon. Tai sitten jos mun oma silmä vääristää, niin otetaan vähän tilastoa ja tuekin. En nekään kerro siitä, että Leo Valta olisi puolustuspelillisesti joku täys turhake. Ihan päinvastoin mun mielestä, että pystyy vääntämään, on vääntövoimaa kaksinkamppailuissa. Ei se varmaan se suurin avu ole. Mutta jos me nyt tässä mietitään 15 vuotta eteenpäin huuhkajia, niin jos Leo Valta ei jossain vaiheessa ole keskikentän avauskokoonpanon pelaaja, niin olen hyvin yllättynyt. Tällä hetkellä pelaa sillä tasolla, että se on niin kuin, että hei, meillähän voi olla kohta kenttäpelaaja, joka pelaa top 5-sarjassa. Siis, koska tällä hetkellä niitäpä ei juurikaan ole.
Niin, ja sitten mietitään, että mikä peli ja kenen kanssa pelaa. Ja sitten varmaan se kysymys, mikä pitää esittää, on taas sitten, että miten esimerkiksi Glenn Kamara. Että tavallaan samoista asioistahan puhutaan. Ja sitten tietenkin Kamara on ollut monivuotinen luottopelaaja Huuhkajissa, mutta ei ole pelannut puolaottelun jälkeen käsittääkseni minuuttiikaan jalkapalloa. Jolloin kysytään sitten se, että mikä formi on ja mitkä ne hänen puolustusanti tuolle joukkueelle näihin koviin peleihin on. Ja jonkin verran on keskusteltu siitä, että onnistu Puolaa vastaan. En ole ihan varma. Ei ollut mun mielestä keskeinen pelaaja Suomelle siinä pelissä. Ja toki tuo sen X-Factor-vaihtoehdon pitää palloa vaikeissa pelissä ahtaistiloissa. Samalla tavalla kuin Leo Valta tuo X-Factor-vaihtoehdon tehdä maaleja boksin ulkopuolelta. Mutta.
Ja mielenkiintoista, että Friisil selkeästi on jo muodostunut tiettyjä suosikkipelaajia, joiden hän toivoisi olevan kunnossa, jotta olisi perusteltua, että he pelaisivat. Ja mun mielestä niin kuin lehdistötilaisuus tässä valinnassa, joukkueen julkistamisessa oli, se oli sellainen lausunto, että Kamara ei ole pelannut, mutta on harjoitellut todella hyvin. Hän halusi vähän niin kuin perustella, että hän voi laittaa Kamaran kentälle, että on niin kuin treenannut hyvin, mikä on tietysti pikkusen ehkä niin no, laimee kommentti.
Niin
mutta
eikö se vähän silleen, niin kuin, no se olisi tosi hyvä, että olisi edes harjoitellut.
Niin, että tavallaan, että jostain pelaajasta halutaan antaa tämmöinen lausunto, niin mulle se kertoo, että hän haluaisi laittaa tämmöisen pelaajan kentälle ja toivoisi totta kai, että saisi peliminuutteja myös.
Mutta hei, siihen oman pään tilkitsemiseen, Miika sitä jo nosti tuossa, kun kävit hyvin ton joukkueen läpi, niin kyllähän siihen nyt pitää ottaa tämä tuoreen tieto, mikä on aika merkittävä. Meillä ei ole nyt siis faktisesti, kun maanantai-aamupäivästä nauhoitetaan, niin tietoa siitä, että mikä on Lukas Radetskin tilanne. Mutta Monacon sunnuntain pelissä joutui tulemaan kesken pelin vaihtoon. Vähän polvea näytteli jotain muuta. Jotain häikkää oli, ettei pystynyt peliä jatkamaan. Tässä vaiheessa ei tiedetä vielä, että onko Radetski kunnossa vai ei. Mutta on tai ei, niin voidaan me Suomen maalivahtitilannetta silti puida se, että Radetski ei tuossa tule pelaamaan 10 vuotta enää Suomen maalilla. Niin se on joka tapauksessa, on Radetski sitten mukana tai ei, niin ihan ajankohtainen ja täysin keskusteltavissa oleva aihe, että mitäs nyt toimita, jos Radetski on vaikka pois.
Ensinnäkin se on tietysti valtava poissaolo, jos näin on, ja se on jollain tavalla vähän kohtaloiva, että sattuu sama ikkuna kuin Jesse Joronen, joka on ollut monivuotinen luottomies ja valmis hyppää sisään. Ehdottomasti A-maajoukkuetasoinen maalivahti ei ole tarvinnut olla niin huolissaan Radetskin pienistä vaivoista siellä tai täällä, kun on noin hyvä kakkonen, niin ei ole mukana tässä ikkunassa, koska jäi taistelemaan ykkösvahdin paikasta Palermoon, mutta toki se tilanne voi muuttua ja todennäköisesti ainakin kutsu käy siinä vaiheessa, jos Radetski vamma vahvistuu sellaiseksi, että ei pysty maaotteluita pelaamaan, mutta iso näytön paikka Joroselle tai Sinisalolle tiedossa ja tästä on aika vähän vuosien mittaan puhuttu, kun Radetski on enemmän tai vähemmän kaikki pelit pelannut, mutta Suomellahan on ollut koko ajan erittäin laadukas kakkosmaalivahti valmiina hyppäämään kehiin.
Joo, ja pääasiassa ne pelit, mitkä hänkin on karsinnoissa tai kansainliigassa torjunut Joronen, siis niin on onnistunut ihan hyvin. Hän ei ehkä jalalla yhtä vahvaa ole kuin Luke nykyään, mutta että on torjunut hyvin. Ei siinä jotain ehkä lapsuksia tullut joskus, mutta että periaatteessa pelannut hyvin. Mun piti sanoa vielä tuosta puolustamisesta. En ole toppariasiantuntija, niin kuin kokemusasiantuntija ainakaan, mutta että mietin sitä tilannetta niin, että jos Peltola viime pelissä Puolaa vastaan oli topparina, Tenho, nyt Hoskonen on pois, tuleeko Koski, pelataanko kolmella, pelataanko neljällä. Ja sitten kun katsoo, että seurajoukkueissaan Koski pelaa 4 linjassa, Tenho myös, Peltola pelaa missä pelaa, jos pelaa. Niin sitten tavallaan se, että sitten kun tullaan tilanteeseen, että sulla on 2 treeniä ennen isoa peliä, ehkä 1 uusi pelaaja ja 2, jotka on pelannut yhdessä vähän aikaa. Miten Miika, näin niin kuin valmentajan silmi, lähtisit sä kuinka paljon rukkaamaan sitä formaatioa? Miten paljon sä miettisit sitä, että nämä jätkät pelaa arjessa eri tavalla kuin ehkä tässä maajoukkueessa?
Hyvä kysymys. Tietysti toi maisema on aika erinäköinen maajoukkueen valmentajalle, mitä se on seuraajoukkueen valmentajalle, ja siinä joutuu miettimään monta asiaa, että miten saadaan vähällä ajalla iso siirtovaikutus ja mahdollisimman selvät sävelet. Ja mä luulisin, että kuitenkin ne yhteiset kokemukset, mitä maajoukkueessa on edellisistä peleistä, ajat on yli, ja siellä on varmasti aika selvät syyt, miksi Huuhkajat lähti viiden linjalla pelaamaan sekä Hollantia että Puolaa vastaan. Se liittyy siihen analyysiin siitä boksin puolustamisesta ja näiden pelaajien kapasiteetista hallita tiloja lähellä omaa maalia. Mä olisin yllättynyt, jos sitä lähdettäisiin muuttamaan. Mm. Mutta totta kai pelaajat joutuu sopeutumaan. Ja sehän jalkapallohan on sopeutumislaji pelaajille aina. Että se on lopulta heidän tehtävä niin kuin asettua siihen ja valmennus varmasti auttaa. Mä uskon, että tuossa on aika kokeneet ammattipelaajia kuitenkin, että jotka on pelanneet kolme linjas. Että mä en näe sitä ehkä ihan niin ison haaste.
Ja jatkokysymys. Laittaisitko oletetun avauskokoonpanon puolustuslinjan Norja-peliavaukseen?
En.
Koska?
Se,
jos sinne tulee ihan uusi jätkä, joka ei ole pelannut näiden kanssa, ei ole yhteisiä minuutteja, sä et lähtisi hakemaan sitä pientä tuntumaa siihen, vaikka eikä jakso.
Mun mielestä se on riski lähteä noin vähillä välipäivillä peluuttaa näitä pelaajia, jos miettii myös, että siellä on pelailla tosi vähän pelituntumaa. Se on hyvä pointti, että annetaan vähän pelituntumaa, mutta sitten myös se, että jos peluutetaan paljon pelaajia, jolle ei ole taustaa siitä pelaamisesta, niin todennäköisesti ei ainakaan nosteta sitä suorituskykyä siihen toiseen peliin. Ja mä uskon aika paljon kuitenkin siihen harjoituskenttään, että jos niitä pelaajia peluuttaa vaan pienen hetken tai ei ollenkaan, niin sinne saadaan paljon harjoituspäiviä, missä pystyy spesifisti valmistautumaan Puolaan ja niihin tilanteisiin, mitä siellä pelissä tapahtuu yhdessä, nimenomaan ne pelaajat. Niin varmasti itse tekisin tässä tilanteessa niin, että siellä olisi aika eri pelaajat kentällä. No. Päivien välissä on noin vaan.
Mielenkiintoista.
Joo, samaa mieltä. Mä jotenkin haluan ehkä pohtia sitä Suomen avauskokoonpanoa Puolaa vastaan, koska tässä oli se hetki, että moni varmaan ajatteli, että nyt on U21-kisat pelattu ja sitten tulee muutoksen tuulet, jotka pyyhkii, vaihtaa joukkueen ihan täysin. No se, että Suomi voitti Puolan edellisessä pelissä, niin vaikuttaa hyvin paljon mun mielestä siihen, että mä en niinku usko, että Suomen avaus, no joo, sieltä puuttuu Hoskonen, se tiedetään, Radetski ehkä. Mut voi olla, että siellä on hyvin pitkälti sama porukka kuin oli pelaamassa tuossa Puola-pelissä.
Ehkä Jensen
Alho vaihto saattaa sinne oikealle laidalle tapahtua, mutta just tämä 5-2-3, no okei, voihan se olla niinku 3-4-3-5-4-1, miten sen haluaa sanoakaan tämän. Joka tapauksessa mun mielestä kolmen topparin valinta vaikuttaa myös näiden pelaajien, mitä nyt on otettu joukkueeseen mukaan, niin vaikuttaa siltä, että sillä haluttaisiin mennä tämä Puola-ottelu. Ja tässä voi olla se, että no, se on käytännössä sama avauskokoonpano melkein, niin kuin, että siellä on Antman vasemmalla.
Hoskonen on pois.
Niin, Antman vasemmalla, Pohjanpalo kärjessä, Luud NS oikealla, keskikentällä Kairinen, Kamara vasemmalla, Uronen oikealla. Sitten olisiko se Alho ja toppareina. Sinne ehkä sitä muutosta tämän Hoskosen poissaolon kautta tulee väkisinkin, että onko se sitten Tenho Koski ja Peltola vai onko siellä Tenho Ivanov ja Peltola esimerkiksi?
Ivanovin peliminuutit on ollut hyvin vähissä, niin että siinä mielessä kyllä. Ja Ivanov penkitettiin Puola-ottelusta Suomessa ja jos nyt voi sanoa, että puolustaminen oli boksissa solidia, niin ehkä ainakin sinne päin, että kuinka herkästi hän lähtee sitten rikkomaan tota toimivaa konseptia. Toki Hoskosen tilalle pitää valita joku, mutta onko Koski sitten lähempänä kuitenkin profiilina?
Ja itse asiassa Rasmus Schüller saattaa olla se, joka tunkee sitten tähän vieraspeliin Puolaa vastaan avauskokoonpanoon, jos nyt on kunnossa ja miten pitkään pystyy pelaamaan. Schüllerin kanssaan tämä on ollut vähän se, että jos on avauksessa, niin tietää, että siinä on yksi pelaaja, joka on pakko vaihtaa jossain vaiheessa peliä. Että näin se vaan on ollut.
Kyllä.
No joo, ehkä tuossa joukkueesta näitä nostoja Leo Valtasta jo puhuttiin. Ehkä toi Oiva Jukkola on, se on kuitenkin se suurin yllätysvalinta, sen lisäksi, että ei Leo Valta ole mukana. Niin tämäkin mun mielestä kieli siitä, että Oiva Jukkola esimerkiksi Norjaa vastaan, tiedä sitten, onko siellä kolme topparia vai ei, mutta Oiva Jukkolahan on ainoa vaihtoehto Jere Uroselle sinne vasempaan laitaan sitten, jos wingbackkejä käytetään. Että olisi Kasper Terhokin varmaan ollut sinne, on pelannut sillä paikalla, mutta ehkä Oiva Jukkola pikkasen sit puolustusvoittoisempi valinta, mikä kans kielii tästä, mitä Miika puhui, että on tämä Suomen joukkue vähän silleen puolustus edellä. No. Tuntuu, että se olisi valittu kuitenkin.
Ehdottomasti Kasper Terho, Juho Talvitiekin on aika laita hyökkääjä, profiileja ja pelaajia, jotka on niin puhtaasti hyökkäysvoittoisia. Ja sitten Oiva Jukkola on kuitenkin pelannut wingbackinä systemaattisesti seurajoukkueessa, ettei tarvitse opetella täysin uutta roolia, mikä olisi tilanne sitten taas enemmän niin Terhon kohdalla esimerkiksi.
Ja toki Topi Keskinenkin on vähän tämän paikan pelaaja. Sillä tavalla ei ehkä suoraan ole, mutta on pelannut tällaisessa roolissa, että joutuu tippua aika matalalle välisillä oman laidallaan puolustamaan. Et sinänsä niin kuin mä näen, että hän on niin kuin Jukkolan kanssa ehkä se vaihtoehto, sit jos haetaan vähän hyökkäävämpää formaatioon.
Niin ja ehkä Fries näkee Jukkolassa jotain, mikä voi korvata Daniel Håkansin. Pelaajasta ei ole puhuttu paljon, mutta joka on Suomelle äärettömän tärkeä sen takia, että tuo paljon suoraa vauhtia vastahyökkäyksiä. Håkansin nopeus on niin kuin ihan top kansainvälistä luokkaa, mutta sitten on myös pelaaja, joka pystyy puolustamaan aika hyvin myös wingbackinä verrattuna esimerkiksi vaikka keskisen.
Joo, ja siis henkilökohtainen näkemys on se, että kun on Jukkolaa nähnyt, niin mun mielestä hänellä on verrattuna sitten vaikkapa keskiseen tai Håkanssiin, niin hänellä on parempi havainnointikyky, peliäly, osaaminen, viimeiset syötöt siellä ihan sitten hyökkäys neljänneksellä. Hän on aika mun mielestä peliälykäs pelaaja, että Håkans pääsee ohi, on vauhtia, mutta sitten ne viimeiset ratkaisut ei välttämättä ole aina ihan timantti. Mä koen, että Jukkolalla on ehkä enemmän annettavaa vielä monipuolisuutensa kanssa. En sano, kumpi on parempi pelaaja, mutta tyypiltään pelaaja, joka pystyy luomaan ehkä muille vielä enemmän.
No nyt ollaan vähän perattu maalivahtia, puolustajia keskikenttiin. Niin on toi hyökkää tilanne, se on vaikka Oliver Antman nyt Rangersissa Celticia vastaan, ei viikonloppuna avannutkaan, pääsi vasta vaihdosta kentälle, niin on kuitenkin väläytellyt seurajoukkuessa ja maajoukkuessa. Sitten Benjamin Gelman, mikä aloitus tuolla Saksan kakkosbundesliigassa, Joel Pohjanpalo. No, on nyt siinä tilanteessa oikeastaan ekaa kertaa maajoukkuessa, että Pohjanpalo on se, jolta odotetaan eniten niitä tehoisia. Eli ei ole nyt Teemu Pukkia edessä, joka aloittaa, vaan kyllä Jakob Friisinkin valinnat selkeästi osoittaa se, että Joel Pohjanpalo on Suomen ykkös ysipaikan pelaaja. Ja oikeastaan nyt ekaa kertaa maajoukkueessa Pohjanpalo on se keihään selkein kärki. Ja odotukset on, että Pohjanpalo ratkoo näitä pelejä. Ja niistähän, jolle tykkäät, kun on paineet tavallaan ladattu harteille, että nyt sun pitää tehdä maale, on se osoittanut nyt taas Palermossa, kuten osoitti myös Venetsiassa.
Joo, on varmasti on halukas kantamaan vastuuta ja tekemään paitsi niitä ratkaisumaaleja, niin tekee työtä tälle joukkueelle. On semmoinen johtaja ehdottomasti. Muistan kommentin 1-0 maali, tämä prässääminen Olympiastadionilta, mistä tuli sitten maalikin lopuksi pilkusta, niin jollehan sanoi haastattelussa, että no tyyli näin, no siinä on teille, jotka sanoivat, että mä en osaa prässätä. Okei, että se oli tilanne yksi hetki, mutta kuitenkin, että hän varmasti haluaa olla se, jota katsotaan ja jolta odotetaan. Ja semmoinen niin kuin monessakin mielessä ratkaisupelaaja, että totta kai tätä asemaa hän on odottanut pitkään.
Niin, ja Joel Pohjanpalo osalta on sanottava se, että hän tarvii ruokaa. Ja siinä vaiheessa, kun Pohjanpalo on selvä Suomen ykköshyökkääjä, totta kai pelaamista rakennetaan myös enemmän Joel Pohjanpalon vahvuuksille ja huomioidaan siinä joukkueen organisoinnissa, että hänestä saadaan paras irti, jolloin tilanne vähän muuttuu. Ja me on puhuttu paljon, että Suomi Markku Kanervan aikana oli todella, todella vähän keskittävä joukkue. Esimerkiksi ei ne tilanteet, mitä Suomen peleissä tapahtui, ollut Joel Pohjanpalon vahvuuksille räätälöityjä, mutta tässä tilanteessa varmasti Jakob Friis miettii paljon enemmän sitä, että kuinka pystytään luomaan nimenomaan Pohjanpalolle paikkoja, kuinka pystytään ottaa hänen vahvuuksista enemmän irti.
Joo, toi on hyvä nosto, koska siis Markku Kanerva alaisuudessa viime syksynä vaikka Kansainliigassa, kun niitä periaatteita avattiin, niin se yksi periaatehan oli, oikeastaan se oli varmaan ensimmäinen, että syötetään laitaan vasta kun keskelle ei päästä. Se oli tällainen periaate, minkä mukaan mentiin. Niin sitten Friisi-alaisuudessa, niin voi sanoa, että tästä ei ole tietoakaan, ja sitten kun katsoo vaikka tilastoja WhoScored-sivuston mukaan, esimerkiksi Suomi on hyökännyt laitojen kautta enemmän kuin kukaan muu niin kuin näistä 30 maasta, vai oliko niin kuin toisiksi eniten. Joka tapauksessa, niin kuin, että keskustaa ei käytetä yhtään niin kuin verrattuna muihin. Että onhan tämä tosi iso muutos siihen, että hyökkäyksiä pyritään rakentamaan laitojen kautta. Eli vähän enemmän sille, että ei syötä keskelle, vaan syötä aina laitaan. Ja sitten vasta keskelle, jos ei laitaan pääse näin niin kuin.
Joo, mutta paljon.
Ei, mutta on iso muutos silti.
On totta kai, ja siis niin kuin toi, mitä Miika sanoi siitä, että pyritään rakentamaan pelaamista sen mukaan, että minkälaisia pelaajia on kentällä, niin kyllähän niin kuin pohjanpalon rooli, kyllähän sitä prässäämistä, vaikka hän itse kokee, että hän on siinä, niin kuin, hän osaa senkin, niin kyllähän sitä pyritään niin kuin minimoimaan, että hän ei ole niitä ykkösjuoksuja välttämättä niin paljon tekemässä. Sitten taas se, että vierellä tai lähellä on pari nopeata pelaajaa, jota hän pystyy sitten, kun hän kohdepelaajana pystyy ottaa palloa alas tai jatkaa, ehkä hän on hyvä jatkaa palloa myös ykkösillä eteenpäin ja alaspäin, niin sitten lähellä on niitä pelaajia, jotka pystyy etenemään. Ja sitten hän ehtii kuitenkin vielä mukaan maalille, jos keskityksiä on tulossa. Että kyllähän niin kuin pelaamisessa on paljon sitä, että hänelle on räätälöity roolia.
Pitäisikö meidän keksittäisi joku asia, mistä me vähän arvostellaan pohjanpalloa, niin pääsisi näpäyttämään sitten puolapelissä meitä. Että vasurin saksipotkuja voisi nähdä vähän enemmän ehkä.
Kyllä.
Se voisi olla sellainen. Hei, hyökkäys on siis, se on tosi hyvällä tolalla noin lähtökohtaisesti siihen, mitä se on ollut. Teemu Pukkikin on mukana lähtökohtaisesti varmaan kolmos hyökkäjänä, mutta kun tästäkin on ollut puhetta, että miksi Pukki on vielä mukana, niin tuossa kun joukkueen kanssa jonkin verran mekin ollaan aikaa vietetty, aistettu sitä, mikä se on, niin kyllähän se Teemu Pukin rooli, että vaikka ei pelaisi minuuttiikaan, niin mä edelleen palaan siihen, mitä on monta kertaa sanonut, että Teemu Pukki on ihminen, jonka ympärillä yleensä muilla on ihan hyvä olla. Ja nyt kun tilanne on vielä se, että Teemu Pukki on täysin hyväksynyt sen, että hän ei ole nyt se, jonka varaan tässä hyökkäys rakennetaan, vaan on valmis auttamaan joukkuetta kaikella tavalla, on se sitten 3 minuuttia lopusta tai mitä tahansa.
Ottamatta asiaa sen kummemmin kantaa, niin voisi ehkä esittää teille kysymyksen, että mikäli Teemu Pukkia ei olisi valittu, Niin kuka hyökkää ja pitäisi tässä joukkueessa olla?
Niin siis se on, toi on mun mielestä nimenomaan se kysymys, mikä tässä on, että ei ole ketään sellaista selkeää ysipaikalla pelaavaa pelaajaa Suomessa tai suomalaista, joka nyt Teemu Pukin ohi menisi niin kuin, että kaikki voisi sanoa, että no selvästi parempi, koska ei ole sellaista. Ja siis kyllähän tuommoinenkin, jos Pukki pudotettaisiin pois, niin se jotain sellaista dynamiikkaa muuttaisi siinä joukkueessa. Kuitenkin Pukilla on kokeneen pelaajana iso rooli edelleen mun mielestä, varsinkin siellä kentän ulkopuolella.
No mutta myös kentällä siinä mielessä, että jos hän kuitenkin pystyy joitain minuutteja tarvittaisi varmasti pelaamaan, ei ole kyse, Miika korjaus on väärässä, niin pelikunnosta kiinni, mutta et tavallaan se viimeistely, taso, monipuolisuus, se työkalupakki, mikä hänellä on viimeistelyssä, niin onhan se edelleen ehkä niin kuin Suomen maajoukkueen laaji.
Mm-hmm, joo, ja
pääpelaajana ehkä ei tietenkään niin kuin maailmanluokkaa, mutta että se, miten hän saa jalan vapaaksi lähellä rankkarialuetta tai sen sisällä, niin kyllähän se edelleen se homma toimii.
Mutta ei sellainen yksi juttu myös, että kun ollaan nyt puhuttu paljon pelaajista, niin onhan tässä se seikka, että nyt ekaa kertaa Suomen uusi valmennus, se on oikeasti koossa. Puolet karsinnoista pelattu ja nyt sinne liittyy sitten Lars Lasse Stensgaard Friisin oikeaksi kädeksi yhdessä sitten Tim Sparvo varmaan vasenjalkaisen sen vasen käsi, niin Stensgaard sitten oikea käsi ja maalivahtivalmentaja Jyri Nieminen on nyt ensimmäistä kertaa mukana, että onhan nämäkin sellaisia asioita, mitkä en tiedä voidaanko nyt niitä analysoida sen enempää, mutta nyt on valmennus kasassa ekan kerran.
Niin, tavallaan mielenkiintoinen tilanne. Hei, nyt meillä on jätkät joukkueen kasassa ja mennään syyskuuta. Mutta totta kai se on iso asia, koska näin on kaavailtu ja sen enempää Lasseja tuntematta, niin olen ymmärtänyt, että hän on niin kuin ollut jo pitkään Friisille tärkeä valmentaja siinä lähellä ja varmasti sitten omalla tavallaan dynamiikka paranee.
Niin, tosiaan vaikea analysoida enemmän loppuviime päävalmentaja, se joka sen vastuun kantaa ja on sen näkyvästi esillä, mutta ennen kaikkea Friisille tietenkin iso asia ja tietäen kuitenkin vähän vaikka Jyri Niemisen taustoin, niin puhutaan vähän enemmän kuin pelkästä maalivahtivalmentajasta. Jep. Varmasti kantaa vastuuta muistakin asioista ja on ollut varmasti molemmat herrasmiehet paljon suunnittelemassa ja taustalla mukana, mutta se ei tietenkään missään tapauksessa ole sama kuin olla fyysisesti läsnä siellä leirillä ja sitä kautta täysin mahdoton arvioida, että mikä tällaisen asian vaikutus on Suomen suorittamiseen, mutta ainakin vihdoin Friis pääsee rakentamaan haluamansa näköistä prosessi.
Niin ja Jyri Niemisellekin tilanne sitten, että jos Radetski nyt on sivussa, niin kyllä siinä on kädet sitten savessa ja joudutaan pohtia aika paljon, että koska Radetskin varaan kuitenkin on ihan taatusti laskettu, että pelaa no vaikka sitten Puola-pelissä, Norja-pelistä, siitä on vähän hankalampi sanoa. Mutta joka tapauksessa nyt on hei, valmennustaffi on kasassa ekan kerran näissä karsinnoissa, puolet pelattu ja no parempi myöhään kuin ei milloinkaan näin kliseistä sanontaa käyttää. Mennään sitten Puolaan, koska Puolassa on kesällä tapahtunut myllerrys. Siellä Michał Brobriez sai lähteä päävalmentajan paikalla. Ilmeisesti pelkkä tappio Suomelle ei ollut näin potkutaustalla, vaan ehkä tämä Brobriezin toimiminen case Robert Lewandowskissa, sekin sekoitti tätä soppaa aika lailla, että no Lewandowskihan vetäytyi maajoukkuesta, taisi olla vireystila tai johonkin muuhun vedoten. Tästä Suomi-pelistä siis, ja no Brobriezin päätös oli se, että okei, Lewandowski ei tule, otetaanpa sieltä kapteenin nauha pois pysyvästi. Ja Lewandowski sitten tällä lelujen heittelyä jatko, ja ilmoitti, että hän ei tule enää pelaa, eikä palaa maajoukkueeseen niin pitkään kuin Brobriez on päävalmentajana. No nyt on tilannut se, että Lewandowski palaa.
Mutta ilmestyi kuitenkin paikalle siihen edeltävään niin, karsintaotteluun mukavana yllätyksenä Brobiercille.
Niin ja tässäkin oli se, että Kamil Grosicki vietti jäähyväismaaotteluhan siinä pelissä.
Mutta palasi ja, nyt maajoukkueeseen.
Niin ja nyt palasi kyllä. Ja sitten Grosickihan ei oikein digannut siitä, koska Lewandowskihan keräsi sitten kaiken huomioon. Ja kukaan on oikein muistanutkaan, että tämä on Grosickin jäähyväispeli. No ehkä se ei nyt ollutkaan niin merkittävää, koska Grosicki on nyt takaisin täällä. Mä en tiedä tätä Puolan jalkapalloa ja mediaa sitä, kun lukee, niin aina väliin, kun on naurus pitelemistä.
On, mutta Lewandowski on helppo ymmärtää. Hän oli vaan lomailemassa lähellä tätä peliä ja päätti pistäytyä hyvän ystävän jäähyväispelissä.
Joo, no joka tapauksessa, hei, Lewandowski on takaisin. Zielinski, no varmaan se Puolan toisiksi paras pelaaja, on myös mukana nyt. Eli tässä on se valmentaja vaihtunut, Brobriezista Jan Urbaniin. Lewandowski mukana, Zielinski mukana, ärsytetty Puola revanssia hakemassa. Tässä on niin kuin kaikki merkit siihen, että tullaan näkemään hyvin erilainen Puola kuin mitä nähtiin Olympiastadionilla kesäkuussa.
Joo, täysin erilainen Puola varmasti, että Lewandowski, Zielinski on vaan yksinkertaisesti sen tason pelaajia, että heidän vaikutus oman joukkueensa pelaamiseen on valtava. Ja Suomi kohtasi Puolan loistavassa hetkessä ottamatta mitään pois loistavalta voitolta. Todennäköisyydet laskee ehdottomasti, kun Puola saa parhaat pelaajat mukaan. Sitten uutta valmentajaa vaikea arvioida totta kai vielä muuta kuin, että kokenut ihan merkittävä CV Puolassa, valmentanut isoimpia seuroja, hakenut valmennusoppinsa osasuunnasta Espanjasta, jossa myös pelasi aikanaan. Mutta varmasti pelaaminen tulee muuttua, että se vähän mitä ehin tutustumaan, niin voi, on peluttanut paljon tällaista 4-2-3-1, 4-4-2, aika perus aluepuolustusta, ja se on hyvin erilainen kuin mitä Probierts teki Puolan kanssa.
Niin, ja varmasti se suurin muutos on, tai toivotaan, että se tulee olemaan myös siinä, että ylipäätänsä nämä yksilöt oli aika tämmöinen vasikkalauma tuolla laitumella Helsingissä, että niin kuin semmoista varsinaista pelirakennetta ei ollut mun mielestä nähtävissä. Että vähän niin kuin reagoitiin peli eri tilanteisiin ja sitten tehtiin sitä, mitä saatavissa oli. Mutta vielä tuohon lähtökohtiin nähden, niin samaa mieltä, Puola oli sekaisin. Ja tässä on niin kuin monta vastakohtaa tällä hetkellä tässä tilanteessa. Sitten kun mennään Puolaan, kotiyleisö on taas joukkueen takana. Lewandowskin rooli on valtava, paitsi kentällä, niin se ulkopuolen, niin kuin äsken herrat tarinoi, ja tulee Zielinskit ja muut takaisin, niin siinä on niin kuin lähtökohtaisesti se tilanne. Kävi Hollantin ottelussa niin miten tahansa. Niin se Suomi-ottelu on heille laskettu niin kuin finaaliksi tässä hommassa, ja mä voin kuvitella, että siinä on katsojatkin aika hyvin tuon joukkueen takana, ainakin niin kauan, kun ne näkee, että jos ei peli toimikaan tai Suomi pystyy jotain yllättävää tekemään, mutta jos oli hyvä tilanne kohdata Puola kesäkuussa, niin nyt se on sitten ehkä se kaikista hankalin tilanne, että et niin kuin otteluiden lähtökohta on täysin erilainen.
Joo, mutta tuore päävalmentaja Jan Urban niin on tuonut esiin sen, että mä oon tosta niin kuin tismalleen samaa mieltä, mitä Ato sanoi. Ehkä sellaisella niin kuin lisäyksellä, että Urbankin on puhunut nyt paljon siitä, että että tässä ei pystynyt tekemään mitään kauheita vallankumousta silti. Et iso osa pelaajista pelannut eilen sunnuntaina pelin, Hollanti-peli on jo torstaina, että et käytännössä kunnon treenejä ei Puola pysty juurikaan vetämään läpi ennen torstaita. Näin siis Urman puhui, että et tiistaina ei oikein vielä voida vetää kovia treenejä, koska sunnuntain peli rasitus se vielä tuntuu. Ja keskiviikkoon onkin jo sitten niinku valmistava treeni. Et Urman toisen esiin, että Hollanti-peli ennen ei oikein hirveästi mitään, mitä voi edes tehdä näin niin kuin valmennuksellisesti. Toki on asioita, joita voi tehdä, mutta kunnon treenejä ei pysty vetämään.
Joo, ja itsessään ne muutoksethan tulee jo sitä kautta, että sulla on niin kuin paitsi pelaajat, isot pelaajat sun takana todennäköisesti, niin mä veikkaan, että näiltä on kysytty, että kuka valmentajaksi tulee mahdollisesti seuraavaksi, ja sitten niin kuin kotiyleisö takana, niin se on jo itsessään iso muutos, mutta että pelillisesti niin jos tosiaan näin on, että 4-2-3-1 Puola pelaa versus vaikka toi 3-5-2, vai miten se nyt olikaan Suomessa, niin kuitenkin se on jo itsessään iso muutos. Että jos semmoisen kuitenkin sitä lähtee viemään läpi jo tuohon Hollanti-otteluun, niin ihan hirveästi isoja muutoksia ei välttämättä kannata lähteä tekemään niin kuin kokonaisvaltaisesti. Että muutoksia tulee väkisinkin.
Joo, ja henki on tosi erilainen tällä hetkellä Puolassa. No, kun Brobriis palkattiin aikanaan, niin tosi moni oli sitä mieltä, että tämä on ihan kaveripäätös, että ei missään nimessä pitäisi olla Puolan maajoukkueen päävalmentajana. Niin nyt kun tämä Urbanin palkkaaminen on tullut, niin siellähän on porukka innoissa. Ja Miikakin nosti esiin se, että sieltä Espanjasta sitä jalkapallokulttuuria on nimetty siihen omaan valmentamiseen osasunasta. Ja taitaa asua puolet vuodesta Pamplonassa Urban. Eli sieltä Espanjasta tulee niitä vaikutteita. Ja tämmöinen yksi sitaatti, minkä poimin tuolta puolalaismediasta Jan Urbanilta tähän Hollanti-peliin liittyen, niin oli tällainen, että emme ole parkkeeramassa bussia Hollantia vastaan. Siten saattaisimme hävitä niukasti, mutta mitä sillä tavalla saa ottelusta? Ei juuri mitään. Meidän on otettava riskejä, emme saa pelätä niitä, jos haluamme kehittyä. Mm. Musta tämä on tämmöinen sitaatti, mikä kertoo, mikä on ehkä se asennoituminen.
Niin ja filosofia, että Urbanin peluuttamassa jalkapallossa on ehkä jotain sellaisia espanjalaisia positional play-vivahteita, että kaistat täytetään ja laiturit taskussa ja pakit nostaa ja se vähän mitä ehti tutustua näihin hänen edellisiin joukkueisiin. Sehän voi olla jotain ihan muuta Puolan kanssa, mutta kuitenkin niin se on nähtävissä, että hänen pelaaminen ei ole pelkkää sellaista suoraviivasta räiskettä.
Niin kuin se Probrias alaisuudessa oli tosi konservatiivista, oikeasti tylsää futista. No, se oli myös huono tuloksellisesti, että nyt Puolassa odotetaan isoa muutosta sekä tuloksien että pelillisten asioiden puolesta.
Ja se ottaa vielä askeleen taaksepäin tuohon Suomi-Puola-peli Olympiastadionilla, niin kyllähän Suomi onnistui siinä omassa ottelusuunnitelmassa esimerkiksi pressin osalta, että ikään kuin peilaamalla Puolan muodon menemällä oikeassa hetkissä mies vastaan mies. Puola oli aika kuriton pallon kanssa, menetti palloja väärissä paikoissa. Tietysti maali on hyvä esimerkki, mutta siellä oli muitakin hetkiä, että missä oli aika sormisuus Suomen pressin kanssa. Ja tietysti nyt on Suomen valmennustiimillä tietenkin Hollanti-peli varmaan aika tarka luupin alla, että mitä Puola tekee ja mitä kaikkea siitä voidaan ottaa valmistautumiseen. Että nämä on aika jännittäviä aikoja valmennustiimille valmistautumisen osalta, aina kun vastustaja on just coachia vaihtunut.
Joo, ja kyllä varmaan Antti Pohja ja Miika Nuutinenkin tuon Hollanti-Puola-pelin katsoa aika tarkalla silmällä, että minkälainen se Puola nyt sitten mahdollisesti voisi olla sunnuntaina, kun Suomi pelaa sitä, no, kaikella tapaa ihan älyttömän tärkeässä pelissä.
Toi oli hyvä idea. Täytyykin katsoa.
älä muuta valmistautumista tuossa lähetyksiin.
Mä menen yleensä 9:00 nukkuun, mutta nyt mä menen nyt.
Mut mulla on vielä silleen tähän Puolaan liittyen, että katso nyt jo tosi pitkälle. Mutta kun katsoo sinne pitkälle syksyyn, niin eihän ole täysin poissoljettu, että Suomi ja Puola päätyisi 8 pelatun ottelun jälkeen tasapisteisiin. No sit kun kyseessä on FIFAn alainen karsinta, niin keskinen se ottelun sijaan se paremmuuden ratkaisee koko lohkon maaliero. Ja sit kun joukkueet on 5, niin Suomi on ainoa maa, joka ei pelaa silloin viimeisellä kierroksella 17. marraskuuta. Puolalla on vieraspeli Maltaa vastaan ja sanotaan nyt, että jos Puola on siinä vaiheessa 3 pisteen päässä Suomesta, niin Puolahan tietää, mikä tulos tarvitaan, kuinka paljon jotta mennään vaikka maalierossa Suomen ohi. Tämä on tämmöinen, niin kuin, että mennään pitkälle, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että ihan jokainen peli tässä tulee olemaan niin kuin maalisuhteenkin kannalta merkityksellinen tästä eteenpäin. Että kun Suomella tulee ne kotipelit Maltaa ja Liettoa vastaan, niin sielläkin pitäisi niin kuin mättää maaleja, jos käy niin, että tullaan tai päädytään tasapisteisiin. Joo, mennään pitkälle sinne, mutta tämä on mun mielestä huomionarvoinen seikka, että Suomen kisapaikka saattaa ratketa tai jatkokarsintapaikka saattaa ratketa silloin, kun Suomi ei edes pelaa silloin viimeisellä kierroksella. Tai se, että Suomi ei pääse mihinkään. Niin tämä on tämmöinen, mitä jäädään odottamaan mielenkiinnolla, että mitä tämä Puola-peli tuo sitten tullessa.
Eli odotammeko Hollanti-Puola-ottelusta maalirikasta ottelua, jossa Puola lähtee yltiöoptimistiseen pallonhallintajalkapalloon ja Hollanti vie Puola vikiseen 8-0.
Niin sitäkin Nurman sanoi, että kun Hollantikin on niin vahvasti pallonhallintaa ja haluaa pitää sitä palloa itsellään, että mikä on meidän paras tapa ärsyttää heitä, niin on se, että meillä on itsellä se pallo. Niin saa nähdä, jääkö haaveeksi Urbanin unelmat, mutta
toisaalta Hollanti ei ole kaikkein aggressiivisin joukkue puolustaa näistä huippujoukkueista, että kentällä on tosi monta pelaajaa, jonka vahvuudet liittyy kaikkeen muuhun kuin puolustamiseen, ja sitten juteltiin silloin Suomen otteluaikaa, että nyt pallonhallintajaksoja Hollantia vastaan on voitettavissa, mutta hyökkäyssuunta on tietenkin niin kuin täysin brutaali joukkue, minkä Suomikin sai kokea tuossa Olympiastadionilla, että oli yksi puolen näytös niin kauan kuin pelissä oli pelattu.
No niin, nyt ollaan käyty Puolakin läpi. Antti Pohja, Miika Nuutinen, Matti Härkönen 11 ystävän studiossa. Torstaina on siis peli maaottelu. Suomi-Norja tai Norja-Suomi Yllevaalilla pelataan tuo ottelu. Otetaan nyt vähän siihenkin, että käyty jo läpi sitä, että todennäköisesti siinä annetaan näyttöpaikkoja näille, ei niin paljon pelanneille ja sellaisille, jotka ei Puolaa vastaan ole mukana. Keitä nimiä nyt sieltä nousee, jotka tässä Norjaa vastaan olisi hyvä nähdä AMA-joukkueessa?
No, riippuu tietenkin siitä, että ketä on kaavailtu avauskokoonpanoon, mutta onhan tässä niitä, maalivahtitilannehan nyt tosi mielenkiintoinen, että kuka tai ketkä pelaa Norjaa vastaan. Katsotaan, kutsutaanko Joronen mukaan, mutta hän tuskin pelaa tuossa ottelussa missään tapauksessa.
Olisi todella hieno nähdä Sinisalo kolppien välissä.
Joo, että ilmeisesti ei ihan liikaa hänelläkään kokemusta vielä tästä Celticistä, että kuitenkin tois Michaeli pitää siellä sitä postia edelleen, että ei pääse niinku. Mutta että jos miettii, niin Ville Koski on semmoinen pelaaja, joka tuota, niin kuin äsken puhuttiin, niin mahdollisesti pelaa sitten Puolaa vastaan jo suoraan avauksessa, niin se on sitten politiikkaa ja valintaa, että pelaakohan tuota Norjaa vastaan ollenkaan.
Antti, saanko keskeyttää? Sain juuri sähkeen tuolta toimituksen puolelta.
No, keskeytä vain.
Tuoretta tietoa, joka ei toki teille ole tuoretta tietoa, jotka kuuntelet tätä podcastia, mutta meille on Lukas Radetski ja Rasmus Schyller molemmat sivussa Norja ja Puola peleistä. Jesse Joronen nostetaan mukaan, tulee mukaan siis. Mutta nyt se on selvää meillekin tämän nauhoituksen tiimoilta.
Tuliko Schyllerin tilalle ketään?
No ilmeisesti Schyllerin tilalle ei. Ei ainakaan tämän sähkeen osalta.
Leo Valtahan on muun muassa yksi keskikenttäpelaaja, josta on paljon puhuttu.
No tämä on ensitietoa nyt sitten tässä vaiheessa.
No mutta puhutaan nyt vastataan kysymykseen, niin tietysti kyllä Väänänen, Marchiev on semmoisia pelaajia, jotka on paljonkin ollut puheissa ja omissakin ajatuksissa. Marchievi pelaaja, jolla on epätyypillisiä ominaisuuksia, tiettyä näätämäisyyttä, jota toivoisin, ja tiettyä ilkeyttä ja omanlaista johtajuutta, jota toivoisin näkevän lisää myös aamajoukkuetasolla. Ketä muita Norjaa vastaan? No Oiva Jukkola tietysti yksi semmoinen, että hän voisi antaa näyttöjä sen verran, että olisi sitten mahdollinen vaihtoehto myös puolaottelussa vaikka vaihdosta sisään. Tuossa ehkä ensimmäisiä nostoja.
Uskoisin, että Onni Valkari nähdään kentällä ja hän saa mahdollisuutensa ikään kuin perustella sen paikkansa joukkueesta. Ollut kuitenkin pitkään mukana, vähän välillä ulkona taas mukana. Alkaa olla sen ikäinen pelaaja, että se paikka pitäisi vakiinnuttaa ja pelaa hyvää kautta MLS:ssä. Ollut paljon tehoilla ja joukkue menestynyt hyvin, että voisi kuvitella, että Onnin peli. Ja sitten jos miettii, että onhan tämä äärettömän kova peli Suome, Suomen joukkueelle, että Norjalla on vielä vähän armollisempi ohjelma. Heillä on siinä pelien välissä enemmän aikaa, että mahdollisuus myös peluttaa halutessaan.
Eli ensi tiistaina vasta karsintapeliä, sekin on Moldovaa vastaan, sekin on kotipeli. Eli Norjalle ei tarvitse näitä rasituksia oikeastaan hirveästi miettiä.
Ei, että sieltä on mahdollista, että Norja halutessaan peluttaa ykkösryhmää. Ja rehellisyyden nimissä on sanottava, että Norjan kakkosketjukin on Suomelle varmasti tosi kova haaste. Sen verran laadukkaasti jalkapallon maasta puhutaan. Ja nyt kun on vaikka puhuttu Suomen toppariosastosta, niin kyllähän tuollainen niin Erling Haaland ennen Lewandowski on ihan hyvä stressitesti, jos näin voi sanoa.
Niin, se on totta, joo. Haaland jopa maalinteossa on nyt Lewandowski nyt on loukkaantumisessa toipunut, eikä siis Barcelonassa ole vielä edes ollut avauskokoonpanossa tällä kaudella. Että ei välttämättä ole se, no uskaltaa sanoa, että ei ole se paras versio Lewandowskista tulossa Suomelle vastaan. Mutta ei, Norjasta on mun mielestä, siis Norjahan on kaikkinensa mielenkiintoinen maajoukkue, että kun tuota nimilistaa katsoo, niin se on laatujoukkue, se on ehdottomasti sellainen joukkue, jolla olisi kaikki saumat olla mukana arvokisoissa. No tällä hetkellähän Norjan kannalta näyttää tosi hyvältä. Tuossa kaatui edellisessä maaotteluikkunassa kesäkuussa kotikentällä Italia 3-0. Norja on karsintalohkon kärjessä ja milloin se on edellisen kerran muuten Norja ollut arvokisoissa? Pystyttekö suoraan käden sanomaan? Itsellä on vastaus, mutta tällainen pieni visailu tähän väliin.
Jotain. Floon aikoja se on ollut varmaan.
Joo, 25 vuotta sitten 2000 Belgia ja Hollannin EM-kisoissa. Ja käytännössähän siis 90-luku plus sitten 2000-luku tai vuosi 2000, niin se on oikeastaan semmoinen säännön vahvistava poikkeus. Eli kun lähdetään katsoa historianhatossa, niin eihän Norja ole arvokisajoukkue. 90-luvulla siellä on oltu pari kertaa MM-kisoissa ja sitten 2000 EM-kisoissa. Ja silloin kun 1938 taisi olla, että vähän niin kuin melkein, no ei nyt ihan ilmoittamalla päässyt MM-kisoihin, mutta melkein, niin silloin Norja on ollut. Mutta että muuten ei ole ollut ja se on varmaan, Norja on ollut varmaan suurimpia alisuorittajia jalkapallomaailmassa tässä 2000-luvulla esimerkiksi.
Ja varmaan aika hyvä lomaltunnolla voi sanoa, että heillä on kaikki aikojen joukkue, kun puhutaan, että Martin Odegaard ja Erling Haaland, että maailman top 10 pelaajista, heillä on kaksi ja sitten tietenkin vielä Nusa-kumppaneita, aivan kuitenkin Euroopan huippupelaajia useita joukkueja. Sitten kärki on todella terävä ja nyt on heidän momentuminsa ehdottomasti myös kisapaikkojen suhteen.
Joo, vähän sitäkin on, että onko tämä nyt Norjan kultainen sukupolvi vai onko tämäkin multainen sukupolvi niin kuin moni muuta vai ollaanko se sitten mulla alla vai vähän niin kuin kasvattamassa sitä siementä. Mutta joka tapauksessa toi materiaali on tosi hyvä ja liiton puheenjohtaja Elise Klaveness on sanonut sitä, että nyt on sellainen tunne, oli jo kesäkuussa, että nyt meillä on rakenteilla se, että pitkän talven jälkeen se kevät voisi tulla. Että tässä on, Norjalla on tällä hetkellä tilanne on hyvä.
On hyvä. Tähän yksittäiseen otteluun vielä. Mä oon aika epäfani näiden treenimatsien suhteen ihan hirveästi antaa niille painoarvoa. Että ehkä se tuloksen ulkopuolella se juttu on just se Suomen kannalta, että nähdään niitä tietyt pelaajat, jotka halutaan nähdä näissä ympyröissä, ajaa joitain vähän niin kuin sisään. Mutta siinä se, ja laittaa se vire sopivaksi niille, jotka Puolaa vastaan sitten enemmän sitä vastuuta kantaa.
Joo, tämä on varmaan just se oikea peli katsasta pelaajia näissä ympyröissä. Se on totta. Jos tästä materiaalierosta vielä sen verran puhutaan, että kyllä se pitää taas hyväksyä, että joo, meillä on rajallinen materiaali, että kun Norjallakin on 17 pelaajaa top 5 liigoista tässä ryhmässä, mikä on nyt tässä ikkunassa, niin Suomella nyt on Radetski, jep. No, Kamarahan on sitä paperilla, tällainen top 5 liigapelaaja, mutta ei kyllä pelaa.
Niin, ei kentällä.
Niin, ja onko siellä vielä joku kolmaskin nimellinen ainakin top 5? No, ei.
Jensen oli, mutta Jensen ei enää.
Unohtuuko joku? Ei taida, ja Jesse Joronenkin siirtyi sinne Serie B:hen, niin ei ole paperillakaan top 5 liigan pelaaja. Että onhan tässä, se on tunnistettava ja tiedossa kyllä kaikilla.
Jotain se kertoo.
Mutta kovat vastukset on tulossa. Ja pitää muistaa sitten, että hei, kyllähän alle 2-1:setkin Norjan päihitti, vaikka paperilla Norjalla oli se parempi joukkue.
Kyllä, ja sitten tietenkin täytyy tuosta Norjasta sanoa vielä, että sen lisäksi, että on paljon pelaajia top-sarjoissa, niin esimerkiksi Bodø Glimt meni juuri mestareiden liigaan käytännössä pelkästään norjalaisilla pelaajilla, joista aika harva on kuitenkin maajoukkueessa. Että se kertoo tietysti siitä tason laajuudesta myös.
Kyllä.
Torstaina siis edessä tuo Norja-Suomi-ottelu Yllevaalilla pelataan ja se myös Yle TV2 ja Yle Areenassa nähtävissä. Perjantainhan Antti Pohjan kanssa suunnistetaan kohti Puolaa. Krakovaan lennetään, sieltä sitten jatketaan matkaamme. Czorchowissa, kun tämä peli pelattiin. Nyt.
Eikö me Katowiceen mennä?
Joo, mutta eikö se Czorchowissa
ole? Menkää samaan paikkaan.
Niin. Äläkä anna mulle karttaa, mä oon aika huono suunnistaja.
Niin kuin eräskin Suomen kannattaja sanoi, että me ei menemme junalla Kositseen, niin sanoi, että älä nyt Kositseen mene. Puolassa taidetaan toi peli pelata, mutta tässä nyt eletään päivä kerrallaan, jalat maassa, katsotaan mihin se riittää. Torstaina siis se Norja-peli ja sunnuntaina MM-karsinta. Miikan Uutinen silloin yhdessä Toni Koskelan kanssa Ylen studiossa tuota ottelua ennakoimassa puimassa. 21.45 toi peli alkaa ja siinä ysin jälkeen taidatte studiota aloitella. Tämäkin on tällainen. No jotain sinne päin, jotain sinne päin. Antti Pohja, Miikan Uutinen. Tästä saadaan 11 ystävän syksy käyntiin ja meillä on siis ihan mahtava futissyksi edessä. Joka rintamalla pelataan merkittäviä otteluita. Ja jos joku on, monetkin kaverit sanoneet, että tylsää kun se kesä loppui, niin on sanonut, että hei, syksyllä pelataan paljon hyvää jalkapalloa. Käykää katsomassa kotimaista Veikkausliigaa, kansallista liigaa, mitä hyvänsä. Nyt aika kiittää seurasta. Miikan Uutinen, tsemppiä sinulle loppukauteen. Kuten myös kaikille muillekin Veikkausliigan päävalmentajille ja väliaikaisille päävalmentajillekin. Ja Antti Pohja, hyvää jalkapallosyksyä sinullekin. Torstaina nähdään sitten täällä Pasilassa uudestaan.
Kiitos.
Ja kiitoksia kuuntelijoille. Mukavaa syksyn jatkoa.